Srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasljeđe. Dela Vasilije Mokranjca 1923. do 1984. godine pripadaju samom vrhu celokupne srpske umetničke muzike. Istakao se na polju klavirske i simfonijske, a komponovao je i znatan broj dela filmske i primenjene muzike. Opus ovog autora ne izdvaja se samo po broju napisanih dela ili stilskoj polivalentnosti, već pre svega po najvišim umetničkim dometima, doslednosti i sopstvenom unutrašnjem svetu, kao i po visokom profesionalnom nivou kojima je ovaj kompozitor uobličio svoj opus. Dobitnik je značajnih priznanja, pa ipak njegova dela se na koncertnim podijumima pojavljuju getoizirano, u okviru programa festivala ili smotri, dok šire prisustvo kompozitorovog stvaralačkog opusa gotovo sasvim izostaje. Istaknut je i problem zaštite njegove muzičke baštine, budući da se veliki deo kompozitorovog opusa još nalazi u rukopisima, a štampana notna izdanja gotovo da ne postoje. Poštovani slušalci, dobar dan. Već samim ovim uvodom predstavili smo vam današnju glavnu ličnost emisije Srpski zvuci. Reč je o kompozitoru Vasiliju Mokranjcu, rođenom Beograđaninu, koji potiče iz čuvene muzičke porodice Mokranjac. Preslušavanje njegove muzike započinjemo slušanjem kompozicije Fragmenti iz prvog dela njegovog stvaralačkog opusa.
Thank you. Thank you.
Vasilije Mokranjac, Beograd, 11. septembar 1923. 27. maj 1984. je bio srpski kompozitor, profesor kompozicije na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je jedan od najistaknutijih muzičkih stvaralaca u Srbiji u drugoj polovini 20. veka. Mada prvenstveno priznat kao simfoničar, istakao se i na polju klavirske muzike, a komponovao je i znatan broj partitura filmske i primenjene muzike. Dobitnik je značajnih priznanja, među kojima su nagrada Sterinog pozorja, Oktobarska nagrada grada Beograda, nagrada Jugoslovenske radiodifuzije, kao i Sedmojurska nagrada za životno delo. Potiče iz jedne od najčuvenijih srpskih muzičkih loza. Njegov otac, violončelista Jovan Mokranjac, bio je bratanac kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Majka Jelena, poreklom Čehinja, takođe je svirala violončelo. Vasilije se opredelio za klavir. Od 1932. do 1942. godine učio je klavir privatno kod Alekseja Butakova. Zatim je studirao isti instrument na Beogradskoj muzičkoj akademiji, danas Fakultet muzičke umetnosti, u klasi Emila Hajeka i diplomirao 1948. godine. Međutim, tokom studija klavira zainteresovao se za kompoziciju, te je upisao i ovaj odsek u klasi Stanojla Rajičića i diplomirao 1951. godine. Po završetku studija u potpunosti se posvetio komponovanju i pedagoškom radu. Od 1948. do 1956. predavao je u muzičkim školama Josif Marinković i Mokranjac. Godine 1956. postao je docent na muzičkoj akademiji. 1965. izabran je za vanrednog, a 72. za redovnog profesora kompozicije. Od 1962. do 1965. bio je predsednik Udruženja kompozitora Srbije. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1967. godine, a za redovnog člana 1976. iste godine kada je dobio i Sedmojursku nagradu za životno delo. Nažalost, kompozitor Vasilije Mokranjac je sebi oduzeo život u 61. godini. Iza njega su ostale supruga Olga i ćerka Aleksandra. Evo jednog njegovog dela sa samog kraja karijere. Preludijum za solo klarinet.
Thank you.
Stvaralaštvo Vasilija Mokranjca karakteriše naklonost prema instrumentalnoj muzici. U pogledu stilskog opredeljenja, sve etape Mokranjčevog razvojnog puta mogu se svrstati pod okvire neoklasicizma i umerenog modernizma. Rano stvaralaštvo Mokranjca određeno je neoromantizmom, prožetim elementima stilizovanog folklora, što je bila posljedica studiranja kompozicije u periodu neposredno po završetku Drugog svjetskog rata, kada je socrealistička ideologija nametala ovakvo opredeljenje. Osim toga, Mokranjac je studirao u klasi Stanojla Rajičića, profesora konzervativnih nazora, koji je insistirao na tome da se studenti izražavaju u tradicionalnim formama apsolutne muzike. Pored neoromantizma, u Mokranjčevom ranom opusu uočavaju se i elementi objektivističkog neoklasicizma, naročito u delima za manje sastave. Mokranjčev zreli stil pak predstavlja sintezu neoekspresionističkih i neoimpresionističkih elemenata. U Mokranjčevom stvaralaštvu mogu se uočiti tri etape, razdvojene kako promjenama u kompozitorovom prosedeu, tako i preovlađujućim interesovanjem za pojedine žanrove i izvođačke medije. Evo njegovog diplomskog rada, dramatične uvertire.
Thank you.
Gotovo sve Mokranjčeve rane kompozicije posvećene su klaviru, sa izuzetkom dela pisanih u cilju zadovoljenja nastavnog programa Muzičke akademije. Mokranjčeva klavirska dela su veoma virtuozna i odaju sigurnu ruku iskusnog pijaniste. Može se reći da je Mokranja stvorio najznačajniji klavirski opus u srpskoj muzici. Skoro sva njegova klavirska dela su objavljena i ušla su u repertoar kako učenika muzičkih škola, tako i profesionalnih pijanista. Najveći broj dela ostvaren je u formi svite ili ciklusa minijatura. Izuzetak predstavljaju dve sonatine iz 1953. i 54. kao i sonata romantika napisana na prvoj godini studija. Od kompozicija nastalih za vreme studija izdvajaju se tema sa varijacijama 1947. u kojoj je već primetno Mokranjčevo suvereno vladanje klavirskim slogom. Gudački kvartet 1949. kao i diplomski rad Dramatična uvertira 1950. U klavirskim kompozicijama Etide 1951-52, dve sonatine 1953-54, fragmenti 1956. i šest igara od 1950. do 57. godine, primetno je obogaćivanje neoromantizma elementima džeza i bluza, bartokovskog barbaro stila i hindemitovskog neoklasicizma. Prvu stvaralačku fazu zaokružuje trostavačni koncertino za klavir, dve harfe i gudače 1958. u kojem Okranjac prožima neobaroknu osnovu sa elementima stilizovanog folklora. Centralni period Mokrančevog stvaralaštva pretežno je posvećen orkestarskoj muzici. Njime dominiraju tri simfonije iz 1961., 65. i 1967. godine. U prvoj simfoniji Mokranjac promoviše zvučnu jezgru u vidu akorda sastavljenog od prekomerne kvarte i velike septime. Ovaj pramotiv javlja se i u drugim njegovim simfonijskim delima. Sve tri simfonije ostvarene su neoekspresionističkim zvučnim pismom, a u trećoj simfoniji Mokranjac po prvi put koristi 12-tonski niz. Međutim, Mokranjac se ne pridržava postulata serijalnog metoda, već 12-tonski niz primenjuje kao prolaznu zvučnu ilustraciju. Mada se sve tri simfonije pridržavaju klasičnog četvorostavačnog sonatno-simfonijskog obrasca, korišćenje jedinstvenog motivskog jezgra i postepeno brisanje granica između stavova vodi ka jednostavačnim simfonijama i poemama iz Mokrančeve poslednje stvaralačke faze. Naporedo sa simfonijama Mokranjac piše i kompozicije manjih pretenzija, ostvarene u neoklasičnom izrazu bliskom Stravinskom, uvertira iz 1962. godine, odnosno Hindemitu, divertimento iz 1967. i Sinfonijeta iz 1969. godine. Oba dela napisana su za gudački orkestar. U isto vreme nastao je i znatan broj partitura filmske i pozorišne muzike. Zanimljivo je da u ovom razdoblju Mokranjac uopšte nije komponovao klavirsku muziku. Međutim, klavir je sastavni deo Mokrančevog simfonijskog orkestra, te su mu često poverene značajne partije. Sledi Mokrančeva pesma za čelo i pijano.
Thank you.
Od početka 70. godina 20. veka Mokranjec postepeno transformiše svoj muzički jezik, te ostvaruje sintezu postupaka korišćenih u prethodnim decenijama sa novim, prefinjenim, lirskim, zvučnim, svetom obojenim elementima impresionizma i nove jednostavnosti. Sva orkestarska i koncertantna dela iz posljednje stvaralačke faze, četvrta i peta simfonija, lirska poema, koncertantna muzika i poema za klavir i orkestar, ostvarena su u jednostavačnoj formi sa odlikama dinamično-dramatskog luka, bez obzira na to da li nose naziv simfonija ili poema. Evo jedne njegove etide. Vasilije Mokranjac je uživao reputaciju profesora širokih pogleda, otvoreno ka novim stremljenjima, koji studentima nije nametao sopstvena umetnička shvatanja. Iz njegove klase potekli su prvi srpski minimalisti, kasnije članovi grupe Opus 4, Vladimir Tošić, Miroslav Savić, Miodrag Lazarov i Milimir Drašković. Zbog ove grupe studenata Mokranjac je došao u sukob sa svojim nekadašnjim profesorom Rajičićem, kao i sa drugim profesorima kompozicije, Aleksandar Obradović, Petar Ozgijan i drugi, koji su zagovarali konzervativan pristup nastavi. Mokranjcu je zamerano što brani interese svojih studenata i dopušta slobodno izražavanje estetskih opredeljenja. Pored članova grupe Opus 4, u klasi Vasilije Mokranjca diplomirali su i Rastislav Kambasković, Vlastimir Trajković, Aleksandar Vujić, Svetlana Maksimović i drugi. Za kraj Mokranjčeva lirska poema. Slušali ste emisiju Srpski zvuci. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Dejan Đusić. Autor Gordana Jocić. Proizvodnja Radio Zlatousti 2018. godine.